Cando son as 10 da noite do martes 14 de setembro, botamos a voar como unha pomba, como unha águia, como un xesto de agarimo e un lugar de encontro con todas e todos vós, esta emisión 952 dun tempo compartido, de Tempo de Jazz. Con producción, edición, xestión na rede por parte de Susi Queimaliños, que tamén quen leva o control técnico, a selección musical e os comentarios son de quen vos fala, de Luis Muntín. E hoxe, que é 14 de setembro, pois debe haber como 20 anos que comezamos Tempo de Jazz. Creo que era un 16 de setembro do ano 2001. Xa choveu, varias ubicacións, varias persoas facendo o papel que agora fai Susi, e nunha especie de fenómeno de compensación poética, con ela comecei e con ela sigo 21 anos despois. Bueno, andábamos nunha serie e dubidábamos si porlle o punto final, que sería un punto de aparte no noso programa, ou continuala. Imos continuala. Billy Strayhorn, In Memoriam, 9. Hoxe vai ser o noveno programa, eu calculo que nos vai dar pa 10, aí sí que xa pararemos, rendendo homenaxe a este gran músico. Así que nesta estrea en directo a través de Radio Tui, con reemisión ás 11 aquí en Radio Redondela, onde o facemos, pois damos xa comezo a este tempo que vos decía compartido, a este Tempo de Jazz, nesa súa emisión, lembrovolo, 952. Bueno, glosamos a figura de Sweet Pea, de algo así como 12 Ervilla, Ervilla 12, casi lle chamaban, por, bueno, por moitas cousas, pola súa apariencia física, porque era un personaxe un tanto rechamante naquel universo moi macho no que se movían Ellington e a súa xente, pois aquel homosexual confeso, manifesto, dandy, de pequena estatura, de maneiras delicadas e evidentemente xenial na música, que foi William Thomas Strayhorn, Billy Strayhorn. Alter ego de Ellington, incorporado como co-compositor ou compositor, co-arranxador, responsable moitas veces dos ensaios e do piano na orquestra. El incorpórase no ano 39, vai morrer no 67 e salvou un pequeno paréntese de 4 ou 5 anos que non deixou de colaborar con Ellington, pero candivo por aí noutros proxectos, pois prácticamente colaborador en exclusiva e permanente na orquestra e nos proxectos de Ellington, o punto que os seus xeitos de compor e de concebir a música eran prácticamente indistinguibles. Tras glosar durante algo así como 6 programas e pico, pois a música de Strayhorn, sobre todo en discos de Ellingtonia, discos que ca participación de músicos do universo de Ellington el liderou, ou nos que era arranxador ou pianista, centrámonos na versión digital, por tanto con temas alternativos e recuperados e ampliada, de And His Mother Called Him Bill, un disco pois que lle dedicou a orquestra de Ellington os meses do seu falecemento. E despois, dentro da homenaxe que lle rendira a Ellington no ano 75, Kenny Barrell, Ellington Is Forever, pois os temas que eran de autoría de Strayhorn. E para isto dounos eses 8 programas. E aí estaba eu nunha dúbida que despexei. Imos delongar esta serie usando unha edición digital no que están recollidas 3 suites nas que participaron Ellington e Strayhorn, que gravaron para Columbia. E a primeira deles é The Nut Tracker, o Triscanoces, el Cascanueces, basada na obra de Tchaikovsky. Pero antes temos que poñer un tema que se nos foi quedando adiado, que queríamos que fora o final desta homenaxe. Vamos poñelo hoxe aí, porque senón vai nos pudrecer. Cando se gravou en His Mother Called Him Bill, o 30 de agosto de 1967, logo houve sesións ulteriores, pero en aquela do 30 de agosto de 1967 en Nova York, cando os músicos están recollendo os instrumentos, acendendo os pitos comentando entre eles, pechando os estoxos dos instrumentos, Ellington senta o piano e comeza a tocar unha consciente ou inconsciente homenaxe a Strayhorn. A composición de Strayhorn, Lotus Blossom, o gromo do loto, que era un tema que Ellington con frecuencia lle pedía privadamente que tocara para él. Cando os demais se dan de conta de o que está tocando o mestre, van guardando silencio. Por casualidade, estaban xirando as fitas e, por tanto, o son estaba recolléndose. E ese Lotus Blossom é, digamos, a apostila final, o estrambote, si queredes, de And His Mother Called Him Bill. Imos escuitar a Duke Ellington no piano, naquel impronto, naquela improvisación sobre Lotus Blossom que se gravara en Nova York o 30 de agosto de 1967. Pois imos alá con este triscador de noces, con esta suite de Tchaikovsky. Ben, hai que comentar, en primeiro lugar, pois un pouquiño de información, non? Trátase originalmente dun balé, Shelkunchik, en ruso, un conto de fadas e un balé estruturado en dous actos que lle encargou a Tchaikovsky Iván Veslovsky, que era o director dos teatros imperiais. Encargoullo en 1891 e estrenouse en 1892. É o terceiro dos balés que compuxera Piotr Ilyich Tchaikovsky. Na producción original, a coreografía foi duns artistas que entón eran moi famosos, Marius Petipa e Liv Ivanov, e o libreto foi escrito por un dos coreógrafos, Petipa, e por Iván Svelovsky. En que se basaron? Pois foi a adaptación que fixera Alexandre Dumas dun conto que se chamaba O Cascanoces, O Triscador de Noces e O Rei dos Ratos, que é un conto de Theodor Amadeus Hoffmann, un dos contos de Hoffmann. O ballet non tivo moito éxito, é dicir, bueno, representouse ben, tal, ata unha presentación en París de Georges Balanchine xa nos anos 60 do século pasado. E a partir de aí, pois este ballet é un clásico extremadamente popular e reponse moito, sobre todo en tempo de Nadal. En España isto non acontece así, pero nos Estados Unidos, en xeral, no hemisferio occidental, está asociado co Nadal, porque efectivamente unha parte da ambientación comeza ao redor dunha árbore de Nadal, non? Ben, pero o curioso é que antes da estrea do ballet, Tchaikovsky seleccionou algúns números e constituiu con eles unha suite, a súa Opus 71, que está concebida como obra de concerto. Estreouse o 19 de marzo de 1892 en San Petersburgo e foi pois realmente é unha das pezas famosas, que non debe ser unha das pezas máis famosas do seu compositor e non debe ser confundida en este sentido co ballet. Por que lle dou, por que ten importancia na historia de Ellington e de Strindhorn? Bueno, xa falamos longo de como Ellington fixo bastante sombra a Strindhorn, apropiouse indebidamente de algunhas composicións del, poñéndose el como compositor ou como compositor, cando na realidade isto non era así. En algún caso isto levou a Strindhorn a certa amargura, pero a verdade é que de pronto fixolle un gran recoñecemento cando en 1960 presentaron esta adaptación da suite e presentarona cunha portada moi bonita, tamén de inspiración navideña, onde aparecen, digamos, como obra de tres compositores, de Tchaikovsky, de Strindhorn e de Ellington. Bueno, houve as reaccións críticas de que falta facía que Ellington, pero ollo, porque non se trata do típico producto comercial de coller unha obra clásica, engadirlle algún elemento moderno e tirando, é dicir, unha batería ou simplificala ou acortala ou porlle letra. Non, non, aquí é un traballo impresionante que imos escuitar con moi poucos comentarios. Dura escasamente uns 30 minutos, a ver se somos capaces de calzala dentro do programa. E, basicamente, Ellington o que fai é reordear algúns números do ballet e da propia suite e con respectar moitos dos elementos armónicos, por suposto, a integridade dos elementos melódicos e, a partir de aí, non hai máis Tchaikovsky. É dicir, o que hai é unha construcción en jazz e extremadamente jazzística, cuns arranxos moi interesantes de esta obra. O programa da suite, obertura, miniatura, danzas características, e aí hai unha colección de varias, marcha, a danza da fada do azucre, que por certo ten un final distinto que no ballet, o tripac ou danza rusa, a danza española, a danza chinesa, a danza das turutas ou dos mirlitóns e, finalmente, un terceiro bloque que o vals das flores. Esta suite foi gravada pola Orquestra de Ellington en tres tiradas. Os temas 1 e 5 o 26 de maio de 1960, en 4. O tema 2 o 31 de maio, os 4 e 8 o 3 de xuño e os 6 e 9 o 22 de xullo do 70. Non está totalmente claro, pero parece que foi nos Coast Recorders en San Francisco, en California, en maio e xuño do 60, con producción de Irving Townsend para Columbia. A orquestra presenta unha formación non moi habitual, porque unha, digamos, das versións menos cativas, da máis cativas, perdón, da sección de trompetas, con Ray Nance, Willie Cook, Andrés Marenguito e Eddie Mullens. Nos trombóns, sin haber trombón baixo, están Lawrence Brown, Britt Goodman e Buddy Good, sección magnífica. E a orquestra recuperou, por un momento, a Juan Tizol no trombón de válvulas. A que está soberbia, se exhibe e está a suite construída en riba dos hombros deles e a sección de canas, con Johnny Hodges no alto, Russell Procope no clarinete alto e nunha intervención especial que logo comentaremos, Jimmy Hamilton, como sempre, no clarinete de tenor, Paul González no tenor e Harry Carney, que bota unha man ás veces co saxo alto, ás veces co clarinete, pero que co que se luce é, como sempre, co clarinete baixo e o saxofón barítono. Duke Ellington é responsable do piano e os arranxos están compartidos con Strayhorn, ambos os dous fixeron a adaptación inicial xa de partida dos temas de Tchaikovsky, con Aaron Bell no contrabaixo e Sam Wiward na batería. Pois imos comezar coa obertura, o que era unha petite obertura para Tchaikovsky, convírtese aquí na adaptación de Edward Kennedy Ellington e William Thomas Billy Strayhorn en obertura, con demostración das habilidades de tenor de Paul González no saxofón tenor, de Buddy Good no trombón e de Ray Nance na trompeta. Xa vedes e xa escuitaredes que isto é jazz onde o córido e a melodía siguen sendo de Tchaikovsky. Da New Tracker Suite de Duke Ellington e Billy Strayhorn, escuitamos Overture. Thank you. obertura grabouse o 26 de maio e o 31 de maio grabouse o tema titulado Tut, Tut, Tutti, Tut, que realmente aparece como que na suite de Tchaikovsky é The Dance of the Red Pipes, que sería a danza dos... que non sei eu traducir isto ben en galego, a danza dos mirlitóns, a danza das canas, a danza dos chiflos, é dicir, é como unha imitación dunha danza que se tocara con canas, con xuncos. No ballet estaríamos no acto segundo do cadro terceiro, un dos divertimentos, e neste caso pois estaríamos na peza final do segundo bloque da suite, as danzas características. Vanse destacar Russell Procope no clarinete, Jimmy Hamilton no clarinete, Paul González no tenor e Harry Carney no barítono. Eles van xogar, alternando algún momento Procope, Hamilton e Harry Carney o clarinete co saxo, xogando moito con solis, van demostrar que eran verdadeiramente o raquis, a columna vertebral daquela magnífica orquestra, nesta orixinalísima lectura de Tchaikovsky, de Billy Strayhorn e Duke Ellington, primeiro por adaptación e logo por arranxo. Tut, tut, tutti, tut, Dance of the Red Pipes. Hai un tema que é a marcha, que a marcha, digamos, forma parte deses divertimentos do segundo bloque da suite, e que sin embargo é o segundo tema no ballet. Despois, no acto primeiro, no cadro primeiro, está esta marcha. Aquí lúcese Ray Nance na trompeta, Jimmy Hamilton no clarinete, despois hai un interludio potente de piano, Harry Carney pórdaco barítono repite y elabora y se lanza sobre a figura do piano e vai pechar esta marcha Paul González no saxofón tenor. Xa vos digo, a marcha é o tema musical que abre o segundo bloque da suite, as danzas características, e que nesta versión de Linton y Strayhorn soaba así, e que, como vos contei tamén, foi gravada o 21 de xuño de 1960.
Thank you.
Bueno, pues esta peza marcha Ellington y Strayhorn titular una Peanut Brittle Brigade March, una especie de xogo de palabras como Brittle, algo así como o compás, a marchiña da brigada de manises, de cacahuetes. Bien, o cuarto tema da suite é Sugar Room Cherry Dance. A Sugar Room Cherry Dance, que tamén pois, danlle así nome de 12 de caramelo, esta foi gravada o 3 de xuño de 1960 e como peza viríase corresponder ca danza da fada do azucre. A danza da fada do azucre ten na suite un final diferente que no ballet e fai parte deses divertimentos, dese segundo bloque, cando os divertimentos no ballet están contra o final. Bueno, Paul González no tenor, Harry Carney no clarinete, clarinete baixo, alto e barítono, Ray Nance e Willie Cook con Botty Wood, trompeta e trombón, pois van un pouco pechar esta danza, que outra, como vedes que todos os tempos, sin ser moi apurados, son todos, en xeral, tempos moi vivos, tempos moi jazzísticos, e é unha música tremendamente elintoniana neses contrastes de voces e neses solis nos que están mesturados os clarinetes e os saxos. Sugar Room Cherry. Thank you. Nin o ballet, nin a suite de Piotr Ilyich Tchaikovsky, baixo este título, o Cascanoces, o The Nutcracker, en inglés, na versión de Ellington, ten entreacto. Pero de maneira, e ademais poñendo en francés, de maneira así como moi cosmopolita, Strindhorn e Ellington agregáronlle un entreacto, que é un invento deles, con motivos da baseada nos mesmos motivos musicais que a obertura. Insisto que para os afeccionados á música clásica, Tchaikovsky é recoñecible, sobre de todo, no espírito dos temas, nas progresións armónicas e nas melodías. Os timbres, evidentemente, son diferentes. Porque, claro, isto estaba composto para unha orquestra sinfónica e aquí o que estamos é cunha big band convencional de jazz. En este tema aparece un solista importante de orquestra que ata aquí estaba nun lugar moi discreto, que Johnny Hodges vai dar continuidade ao seu solo Paul González no tenor e despois Harry Carney. Logo teremos o placer de escuitar a Lawrence Brown, aquel gran trombonista de Ellington, que está sempre asociado a temas moi doces, a temas moi delicados, a baladas. Aquí está máis enérxico e está usando ademais a sordina guaguá, que non era inusual, pero si era infrecuente nas intervencións de Brown. E finalmente rubrica o tema pois un músico que ten gran importancia nesta suite, que é o clarinetista Jimmy Hamilton. Seguimos así debullando na secuencia deles, que non na de Tchaikovsky, a adaptación de Ellington e de Strindhorn da suite, máis que do ballet de Piotr Ilyich Tchaikovsky, o Cascanoces, con este entracte. O seguinte tema chamase The Volga Booty, subtitúlase Russian Dance e efectivamente a danza rusa, Tripak, que alude tamén, entendo, a algún tipo de doce, é un dos temas musicais que están nas danzas características, a segunda parte da suite. Os Tripak son como aqueles bengalas, aqueles bastóns de caramelo. De feito, en moitas traduccións do programa, o castelán se lle chama así, bastones de caramelo. No ballet estaríamos no cadro terceiro, no acto segundo, e faríamse parte dos divertimentos. Aquí, bueno, lúcense Hodges e Booty Good no trombón, e o arranxo non descansa tanto nos solistas, sino que se recrea máis nas partes de conxunto con eses contrastes dinámicos e tímbricos. Bueno, a exhibición, eu non quero extenderme, digamos, moito nos comentarios, pero a exhibición de paleta tonal que fan Strayhorn e Ellington ao longo desta suite é imponente. É así que a crítica de jazz considera que é unha das obras mestras deste dúo de creadores. Ben, imos comprobalo escoitando o que na o que se chama Trepak Danza Rusa no bloque segundo de da suite de Tchaikovsky e que se chama simplemente The Volga Booty Russian Dance nesta versión de Ellington e a súa orquestra. E dos temas gravados na cuarta sesión, o 22 de xuño de 1960. Para a edición original que sacou Columbia en Estados Unidos en 1960, deste Duke Ellington and His Orchestra, The New Traker Suite. Pois escoitamos xa The Volga Booty. Pois ata aquí toda a música, pois unha música, insisto, moi dinámica, moi contrastando seccións. É como que Ellington e Strayhorn pois reservaran, digamos, as maiores sorpresas para, digamos, o final, non? E hai aquí un tema que, neste sentido, pois recolle a danza chinesa que introduce tamén nas danzas características no segundo bloque da suite Tchaikovsky. A danza chinesa que Ellington e Strayhorn rebautizaron como Chinoiserie. E, bueno, Tchaikovsky chamáballe té danza chinesa, é dicir, hai unha alusión ao té. forma parte, xa digo, dos divertimentos e é pois un todo un xogo entre o clarinete de Jimmy Hamilton, o saxo tenor de Paul Gonsalves e con gran protagonismo do piano e os trombóns. Pero é un tema, digamos, como moito máis conceptual, donde todos os solis da sección de canas están maximizando as combinacións posibles entre os clarinetes e os saxos. Fixadevos que Johnny Jeep Hodges está no alto, Paul Gonsalves está no tenor, pero o resto dos músicos desta sección son multiinstrumentistas. Russell Procope dobra no clarinete e no alto, Jimmy Hamilton dobra no clarinete e no tenor, e Harry Carney tocou nestas sesións clarinete, clarinete baixo, saxofón alto e saxofón barítono. Un tema que rompe un pouco con esas secuencias de swing poderoso, de swing non demasiado rápido, pero sí moi potente dos números anteriores e que se recrea agora auténticamente nos timbres. Chino Asserí. Bueno, a suite de Tchaikovsky acaba co Vals das Flores. E aquí o Vals das Flores, nunha españolización un tanto extraña, pero tamén con unha referencia que quere ser así un francés un pouco macarrónico, o certo é que Ellington e Strayhorn retitularon este tema Dance of the Floreadores. Traballo precioso de Ray Nance, o que sigue Lawrence Brown, agora sí no seu estilo característico cheo de portamentos, ese estilo legato característico de Brown, con intervencións de Jimmy Hamilton o clarinete, novamente de Ray Nance, e con Buddy Wood, con Buddy Wood e Britt Goodman, as ordinados, pechando esta, o que sería, digamos, a suite de Tchaikovsky, inda que aquí este número é o penúltimo. Dance of the Floreadores. Ben, grabouse esta suite o 26 de maio, o 31 de maio, o 3, o 21 e o 22 de xuño do 60. E o último tema grabado foi co que Strayhorn e Ellington pechan a súa suite. Era outro dos divertimentos, por tanto, na segunda parte, non na terceira, pero eles aquí utilizan para pechar. Arabian Danza, danza árabe, que eles subtitulan Arabesque Cookies, galletas en arabesco. Adaptación de Strayhorn e de Ellington da obra de Tchaikovsky, adaptación libérrima. Imos disfrutar de Harry Carney no clarinete alto, de Russell Procope nunha, usando unha frauta de cana xaponesa, de Jimmy Hamilton no clarinete, de Willie Cook facendo coa trompeta unísono co sólido das canas. E unha curiosidade, o músico que toca a pandeireta é Juan Tizol. Si o té, o chá, estaba asociado á danza chinesa, a danza árabe está asociada co café. Arabesque cookies.
Thank you.
Como xa nos fomos de tempo, non falo máis. Hoxe fixemos cronolóxicamente case case 20 anos, faltaríanos dous días. Así fixemos, fixestes, a vosa axuda foi imprescindible, o programa 952 deste tempo compartido. Un tempo de jazz que se despide, como sempre, ca súa sintonía, que peta no voso corazón, sen dúbida, e tamén, como sempre, como desde hai 20 anos, con este repenicar de tambor. A entrada do repenicar do tambor delata a presa de Susi Queimaliños porque acabemos e non superemos os 60 minutos asignados que hoxe van ser como 63. Bueno, nada, sin algunha das emisións radiofónicas nos cortan, sabedes que no podcast teredes íntegro este programa 952. Este programa dun tempo que agora se vai para volver. Esta 952 emisión dun programa que vos dá boa noite. Como a sempre, Tempo de Jazz.